Ben, pois moi boa noite nesta que é a do 17 de outubro de 2017. Aquí estamos nos estudios de Radio Redondela, cando son as 10 da noite e realmente pois damos a primicia aos nosos ointes de Radio Tui. As 11 escoitarán os de Radio Redondela e mañán ou así requentes os de Radio Fusión. Bueno, aquí estamos quen? Pois quen facemos Tempo de Jazz. Na producción e hoxe recollendo o son Lorena Otero, o Cisne de Colla. Con ela Pedro Cuntín, que habitualmente viña recollendo o son no noso programa, e eu, pois que teño o privilexio de escoller a música e de poder dirixirme a todas e todos vós nestas terzas feiras á noite falando do que nos une. Porque isto é, que non o dixen antes, Tempo de Jazz. E tras esta longa serie o Blues en Cannonball, pois imos facer algúns programas variados, algúns programas deses que crean afección, beliscando aquí e alá na historia desta música e en distintos artistas do xénero. Imos comezar, non sei isto chamamos ya reprise, un programa variado de jazz, porque si virades os 759 programas que levamos, pois efectivamente xa este foi o título e o argumento. Así que reprise un programa variado de jazz, creo que sería o 15, non estou certo, e neste caso imos comezar pois con un clásico, con todo un clásico. When the Saints Go Marching In, un canto de xubileo, quere dicirse un canto de exaltación pascual, pois das igrexas metodistas e bautistas negras norteamericanas. Da man da Rebirth Brass Band. Sabedes que as Brass Band ou Second Line son a formación típica do jazz tradicional, especialmente pois no delta do Mississippi, en particular en Nova Orleans, e se cadra pois tamén se dou este tipo de formación en cidades como Kansas City. Isto que quedou convertido nunha formación arqueolóxica ala, sobre todo, da man da Dirty Dozen Jazz Band, de algún xeito rexurdiu nos anos 90 e apareceron pois moitas bandas epigonais. Unha delas esta Rebirth, Renacemento Brass Band. Do seu álbum Do Whatcha Wanna, grabado en Nova Orleans, en Louisiana, nalgún momento de 1992, collemos este tema que vos vai probar moi ben como xa hai elementos do swing, do funky, do bebop mesmo, que estas bandas deste renacemento, deste segundo renacemento de Nova Orleans, pois incorporan. A formación está conformada por Kermit Ruffins, que dobra na voz, de Rick Shedby, que dobra na percusión, Derek Dick Willey, que dobra na percusión, e Garner Ray Green nas trompetas. Os trombóns son Kate Wolf Anderson e Reginald Stuart, Ray Stuart para os amigos. John Gilbert no saxofón tenor e percusión, Philip Frazier no sousáfono, Kenneth Austin na caixa e no bombo e nos pratos, Kate Bass Drum Shorty Frazier. Eles son de Rebirth Brass Band e interpretaban así naquel disco do 92 este hiperclásico When the Saints Go Marching In. We'll be right back. When the Saints Go Marching In, da man da Rebreath Brass Band, no seu álbum Do Watchawana, de 1992. Isto conectounos co jazz tradicional, a pesar de que aquí a polifonía clásica do jazz de Nova Orleans estaba un pouco alterada e aparecían todos eses riffs. Riffs, precisamente, titúlase a composición de James Price Johnson e Perry Mule Bradford, que grabou con ese título o gran Fats Waller, Thomas Fats Waller. Isto que imos escoitar está tirado dun álbum recopilatorio, Fats Waller, I Got Rhythm, da colección Jazz Grits, o volume 7. Unha grabación do ano 1929, como vos decía, que xa choveu en Nova York. E quen? Pois o gran Fats Waller, o piano. Aquel músico que fora comparado con Pantagruel polo seu apetito insaciable. Fálase de que nas house rent parties era frecuente que tuvera a un lado pois 8 botellas de cerveza e 5 hamburguesas, unha cousa así, ademais dunha caixa de puros mentras iba debullando na súa arte. Pero Fats Waller, non o perdades de vista, é un pianista fundamental establecendo o estilo stride, é un dos grandes clásicos, foi un virtuoso, é o autor, xunto con Andy Razaf, de boa parte do repertorio máis significado de estándares clásicos do jazz e foi o primeiro músico de jazz que interpretou jazz o órgano. O órgano, ademais, aqueles órganos de obra metidos no edificio dun cine, dun teatro. Porque él era fillo dun predicador e aficionouse aos teclados tocando no órgano da igrexa do seu pai. E, pero ademais, vamos, tocaba órgano con swing. Pero sobre todo con swing foi, xa vos digo, un virtuoso do piano fundamental na evolución do pianismo vinculado á historia desta música, como proba este tema. Amigas e amigos, da man do gran Fats Waller, Riffs. Bueno, pues si este riff nos retrotraía a aquel momento de transición entre el jazz tradicional y el jazz clásico, justamente en esa transición foi decisiva a figura de Louis Armstrong. Moitos anos despois, cando xa estaba consolidado como artista, cando xa era unha figura lendaria e practicaba, bueno, pues o que poderíamos chamar un middle jazz, é dicir, un jazz fora de época, un jazz que xa non era, por suposto, a vanguarda, pero que evocaba, bueno, pues as formas do jazz tradicional e do jazz clásico, pois emparellouse cunha figura tamén de referencia no jazz clásico que a Ella Fitzgerald. Pero pensade que Armstrong era alguén importante nos anos 20 e que Ella Fitzgerald accedeu á fama cando gañou aquel concurso no Teatro Apolo no ano 36, con 16 anos, o sea, ela nacera no 20, e que lle permitiu, bueno, pues incorporarse á orquestra de Chick Webb, que logo convertiu na morte de Webb na súa propia orquestra. Pois xa digo, anos despois, eles eran dúas figuras intemporais, practicaban un jazz de formato clásico, middle jazz, con algunha incorporación do bop. E aí, bueno, pues fixeron algunhas produccións certamente inesquecibles, porque ademais xa a calidade dos rexistros sonoros era grande entón. Tuvera moito éxito un traballo deles para Verve que era Ella and Louis, tanto que houbo un Ella and Louis Again. E este gravouse en Los Ángeles, en California, o 23 de xullo do ano 1957. É dicir, hai agora disto 60 anos e un pouco. E ali estaban acompañados polo cuarteto de Oscar Peterson, cuarteto de luxo, con Herbie Ellis na guitarra eléctrica, Oscar Peterson no piano, Ray Brown no contrabaixo e Luis Belson na batería. Satchmo xoga coa voz e coa trompeta e Ella Fitzgerald, por suposto, canta. E que interpretan? Pois o tema de Dolores Silver's Learning the Blues. Amigas e amigos, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong in the Oscar Peterson Quartet Learning the Blues, aprendendo o blues.
Tables are empty, the dance floor's deserted. You play the same love song, it's the 10th time you've heard it. That's the beginning, just one of the clues. cigarettes you light, one after another, won't help you forget him and the way that you love him. Nights when you don't sleep, the whole night you're crying, but you can't forget him. Soon you even stop trying. You walk the floor.
Tables are empty, the dance floor's deserted, and you play the same love song. Oh yes, it's the tenth time you've heard it. Yes, man, it's the beginning. Just one of those clues. You had your first lesson. Oh yes, and learning the blues. Man, the cigarettes that you light. Oh yes, one after another, telling me, brother, won't help you to forget her. And the way that you love her, you only burn in a torch that you can't lose. Yeah, but you're on the right tracks, brother, for learning the blues. Take that right, Ellen. Hallelujah. When you at home alone, the blues will taunt you constantly. But when you're out in the crowd, the blues will haunt your memories. The nights when you don't sleep, yes, the whole night you crying. But you can't forget her. Yes. Soon you even stop trying. Man, you'll walk the floor and wear out your shoes. When you feel your heart break, yeah, brother, that's when you're learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. And when you're out in the crowd, the blues will haunt your memories. The nights when you don't sleep,
the whole
can't forget her.
Soon you even stop trying.
Yes, man, you'll walk the floor. That's when it's rough. And wear out that last pair of treaders.
When you feel your heart break.
Por aqueles anos desenvolvíase o que se chamou o cool jazz, refinado, elegante, en xeral interpretado por músicos blancos e, bueno, no que se conciliaban a veces pretensións de vanguarda con outras comerciais. E algunhas destas viñeron da man daquel pianista británico exilado nos Estados Unidos, daquel pianista cego, por certo, con estilo parecido o de Milt Buckner, moi amante das Looked Hands, dos acordes en bloque, pero tamén con gran impronta clásica que foi George Shearing. E George Shearing desenvolveu pois un quinteto con percusión, vibráfono, contrabaixo e batería. Con este quinteto grabou un disco con Dakota Stanton. O álbum chamase In the Night e grabouse entre o 27 de xullo e o 31 de xullo do mesmo ano. Do mesmo ano, 57, que isto que acabamos de escoitar de Ella Fitzgerald con Louis Armstrong, grabado apenas 4 días antes. Nalgúna desas datas, pois nun tema, non está Dakota Stanton. E si está Zoo Thielemans. Zoo Thielemans, a quen rendiramos homenaxe, o músico belga, que todo o mundo coñece como harmonicista, pero que tamén era guitarrista eléctrico e asubiador. Pues aquí a guitarra eléctrica de Zoo Thielemans. Emil Richards está no vibráfono. Inda que agora ides oílo nun formato así como moi lounge, hai que pensar que Richards está logo anos máis adiante, 20 anos despois, en produccións con Frank Zappa, en produccións con George Duke, en produccións con Chick Corea, é dicir, no jazz de vanguarda. Al McKibbon, un histórico do bebop no contrabaixo. Percy Briss na batería e George Shearing no piano. E do mesmo xeito que está caladita de Dakota Stanton, pois tamén está caladiño o percusionista Armando Peraza. En todo caso, George Shearing Quintet, unha composición do propio Albert George Shearing. Bueno, Sir Albert George Shearing. Later. Thank you. Bueno, pois xa que parece que estamos a facer repaso de estilos, saltemos a mediados dos anos 80. Moitos músicos sudamericanos, latinos, como se di agora, como se os galegos ou, en fin, aquí os da Península Ibérica latinos non foramos, pero bueno, moitos músicos latinos de Nova York vivían ao redor da industria do que entón se chamaba salsa, que xa sabedes, esa especie de melting pot, de melange de ritmos de orixe folclórica sudamericanos destinados pois, a facer unha música, un abstracto comercial de baile. Pero esos músicos, fora de horas, comezaron, pois, a, en fin, seguindo algún ilustre precedente, a facer descargas e improvisacións en clave jazzística. E aí xa está o que agora coñecemos como o jazz latino. Avanzado desde o punto de vista armónico, pero sempre tonal. E un dos, en fin, un das cabezas visibles do jazz latino é, como non, o timbalista Tito Puente. Ben, Tito Puente está nos timbais e na percusión deste Tito Puente en His Latin Ensemble. Pero quen é o invitado especial? Pois o invitado especial é o pianista que acabamos de escoitar, George Shearing. E Albert George Shearing, con letra de David Weiss, compuxo o Lullaby of Birdland, un dos estándares máis coñecidos do jazz e do non-jazz usado ata a fartura pois, na publicidade, etc. A canción de berce do Birdland, pois unha canción que falaba dos trasnoitadores que se reunían naquel mítico clube de jazz de Manhattan. En San Francisco, en California, en algún momento de mayo de 1985, grabouse o álbum Mambo Diablo de Tito Puente en His Latin Ensemble con George Shearing como invitado especial. Y del tomamos este Lullaby of Birdland coa seguinte formación. Ray González e Jimmy Frisaura, este doblando no trombón de pistóns, son as trompetas. Mario Rivera, o saxo tenor. George Shearing, como dixen, o piano. Bobby Rodríguez, o baixo eléctrico. Tito Puente, como dixen tamén, timbais e percusión variada. E, ademais, hai que engadir a Johnny Dandy Rodríguez nos bongos e na percusión variada. Así que todos eles, en fin, o que van facer é arrolarnos con este Lullaby of Birdland. Ben Lalaby of Birland, Tito Puente and His Latin Ensemble, Special Guest George Shearing. Álbum Mambo Diablo. Seguimos nun ambiente latino, pero con matiz especial. Sabedes que hai, en fin, un xénero típicamente brasileiro, que é unha fusión do samba co cool jazz, que o que se chamou Bossa Nova. Témonos dedicado, pois, naquela longa serie a Bud Shank con Laurindo Almeida, pois, a glosar as orixes do xénero. E non sei se nunha sorte de Javi non o teño anotado de ter posto isto nunca, pero a min agora que teño o guión diante, pois soame que algunha vez puxemos isto. A composición de Carlos Lira con letra, que non escoitaremos, de Marco Vinicio de Melo da Silva Moraes, o sea, de Vinicius de Moraes, María Moita. Este é un tema que está nun álbum de Sergio Méndez. O álbum chamase Sergio Méndez de Swinger from Rio e gravouse en Nova York o 8 de decembro de 64, cando o Bossa Nova era ainda verdadeiramente algo moi novo. Neste disco está Art Farmer, pero non intervén neste tema. Está o gran Phil Woods no saxo alto, Antonio Carlos Jobim na guitarra, Sergio Méndez no piano, Sebastião Tiao para os amigos Neto no contrabaixo e Chico da Sousa na batería. E xuntos len, pois esta é Bossa, en fin, desconsolera, María Moita. Thank you. pois a medio camiño entre o cool jazz e o nacente hard bop estaba a música dun dúo de trombóns, o que formaron, respondendo un pouco a eses dous polos, Kai Winding e J.J. Johnson. A verdade é que confundíanse tanto que mesmo ás veces nos discos é difícil saber quen é quen. James Lewis, alias J.J. Johnson, e Kai Winding nos trombóns, Dick Kath no piano, Milt Hinton no contrabaixo e Al Harwood na batería, gravaron como Kai Winding e J.J. Johnson Quintet o álbum K plus J.J. en Nova York o 27 de xaneiro de 1955. E neste disco gravaron un tema que eu quero dedicarlle a Lorena Otero. O tema é a composición de Noel Coward, que non era só, por tanto, comediógrafo, sino que tamén era letrista e mesmo compositor, Math About the Boy. En fin, a dedicatoria non quero explicala moito, pero Math About the Boy trata pois dunha muller madura que de pronto sinte unha paixón incontrolada por un mozo. E de aí ven este título, Math About the Boy, tola polo mozo, traduciríamos nos. En fin, Kai Winding en J.J. Johnson Quintet, para ti Lorena, Math About the Boy. Thank you. Ben, o piano estaba dobrado en algún momento cunha celesta, que, en fin, parece que tivo un certo predicamento en algún momento entre os músicos de jazz. En todo caso, era o gran Dick Cath. Falábamos de algo a cabalo entre o cool e o hard bop. Por certo, alguén decía aquí de fanfarra fúnebre. No, a dedicatoria a Lorena ten que ver máis ben co tono aveludado, nocturno, misterioso deste tema. E continuando nesa clave, pois ímonos o hard bop. Sí, unha das formacións que son epítome do hard bop é o Justed. O Justed de Art Farmer e Benny Golson. E Art Farmer na trompeta, Tom McIntosh no trombón, Benny Golson como responsable dos arranxos e saxofonista tenor, Seda Walton no piano, Tommy Williams no contrabaixo e o non menos grande Albert Tutti Head na batería conforman esta versión de luxo do Justed que en 1960, entre o 16 e o 19 de setembro, grabou en Nova York un álbum boísimo, Big City Sounds, os sons da gran cidade. E de nel está esta composición de Benny Golson, autor, por exemplo, e que os aibades da sintonía de Misión Imposible ou de aquela serie policíaca tan famosa que hubera, que se presentara en España, Ironside, non? Ben, pois Benny Golson é tamén o autor deste Blues on Down do Justed. Así que, con todos vos, The Justed, Blues on Down. Muy bien, pues este era o Justed lendo este Blues on Down. Ponemos punto de aparte, porque nos nunca ponemos punto final, cunha canción de Ralph Ranger e Leo Robin, unha desas parellas conspicuas de compositor e letrista que orlan pois a tradición dos estándares en que, de alguna maneira, busca os seus pretextos con frecuencia o jazz de factura máis clásica. If I should lose you, ai se eu te perdese. Ben, esta composición de Ranger e Robin, leena George Shearing e a voz de Carmen McRae. Terceira recaída en Shearing esta noite e a voz da gran Carmen McRae, da que alguén dixo que tivo a desgracia de coincidir no tempo pois con Ella Fitzgerald e con Sarah Vaughan. Isto é dun álbum, Two for the Road, dous para a estrada, que parafrasea o título dunha coñecida película de Albert Finney e Audrey Hepburn. Grabouse en Nova York o 1 de xuño de 1980 e soaba así este If I Should Lose You.
The stars would fall from the sky if I should lose you. The rose would wither and die. The birds in Maytime will sing a mournful refrain, and I would wander around hating the sound of rain. With you beside me, the rose would bloom in the snow. Beside me, no winds of winter would blow. I gave you my love, and I was living a dream, and living would seem in vain. If I lost you,
en fin, confiamos en que de momento é Deus mediante. Inda que imos acadando unha madurez, tamén Lorena Otero e tamén Pedro Cuntín, pois non nos perdades. Así puxemos, como vos anunciaba, este punto e aparte a este programa de Tempo de Jazz, pois ca voz de Carmen McRae e o piano sabio sempre de George Shearing. Un programa variado de jazz que continuaremos pois a próxima semana. Cando? Pois cando zoe no aire este repenicar do tambor. Isto acontecerá na vindeira semana, pero tamén, en fin, si recorredes a rede, pois pode ocorrer virtualmente durante esta en calquera instante. Os de Radiofusión aínda tedes o privilexio de escoitarnos o xoves e penso que novamente o domingo, e os de Radio Tui, pois Radio Redondela, tedes a remisión en atmosférico do sábado. En fin, unha enchente, unha fartura. Unha cousa, como dicía aquel a volta dunha boda, andivemos a patadas coas nécoras. Bueno, esperemos que non andedes a patadas con Tempo de Jazz, senón co encontredes garimoso pois preto do voso corazón. Saúdo cordial de Lorena Otero, que hoxe quedou dedicada e levou o control de son fai a producción, colga isto na rede, en fin, de Pedro Cuntín, que é unha especie de anxo técnico que a miúdo recolle o son no noso programa, e de min mesmo, Luis Cuntín, que escollín a música que espero que vos agrade, que vos agradará. E máis nada, así fixemos e fixestes, confiamos en volverlo a facer este tempo compartido, este tempo que agora se despide, este tempo de jazz.